Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast fra videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne uge skal vi forbi Københavns Universitets rektorkontor, hvor Henrik Wegner er ny mand i spidsen for Danmarks ældste universitet. Vi skal også have svar på, om børn bliver syge af at dele et håndklæde efter idrætsundervisningen. Men først går vi tilbage i historien til dengang Danmark både regerede i Skandinavien og importerede eksotiske varer fra kolonier, der lå langt fra Danmarks kyster. Engang var lille Danmark en stormagt. I denne uge har vi bragt en artikel, hvor alle Danmarks såkaldte besiddelser gennem tiden bliver beskrevet. I vikingetiden erobrede danskerne Norge, senere dele af Sverige, og i dag er Grønland og Færøerne stadig en del af det danske rigsfællesskab. Alle Danmarks besiddelser gennem tiden er samlet på et kort i artiklen. Danmark var ikke kun en regional stormagt. Danmark har også været en kolonimagt, hvilket er aktuelt med markeringen af 100-året for salget af de tidligere dansk-vestindiske øer. Historielektor på Syddansk Universitet, Michael Breinsbo, medvirker i artiklen, og tidligere på ugen talte jeg med ham over telefonen, og jeg spurgte ham, hvornår Danmark blev en kolonimagt.
Den første oversøgte koloni i Indien, den blev erhvervet under Christian 4., men altså også før ham havde der været tanker om noget sådan, men det var altså først under Christian 4., at tankerne faktisk blev til noget.
Michael Breinsbo fortæller også, at der var nogle særlige strømninger på Christian 4.'s tid, som gjorde, at Danmark blev en kolonimagt.
Det var for det første et resultat af opdagelsesrejserne, hvor europæerne opdagede nye for dem hidtil ukendte verdensdele og de ressourcer og muligheder, som det kunne give. Og så for det andet, så var det udtryk for den strømning, vi kalder renaissancen, hvor man altså sprængte rammerne for de måder, man hidtil havde kunnet tænke og handle på, herunder også, at de hidtidige horisonter blev sprængt ved, at man nu vidste, at der fandtes andre verdensdele uden for Europa, så altså verden var større og anderledes, end man hidtil havde vidst om. Og så for det tredje, så er det udtryk for den økonomiske strategi, man kalder for merkantilismen, der går ud på, at staten skal forsøge at styre økonomien for at skabe størst mulig velstand, og det skal staten gøre ved at styre og regulere import, eksport, understøtte en industri, fremme handelen blandt andet ved, og ikke mindst at den pågældende stat, så vidt, at alle indtægter så vidt muligt skal gå via den pågældende stat og ikke gå til udenlandske mellemhandlere. Og det betød blandt andet, at der blev grundlagt nogle kompanier, en slags aktieselskaber, der skulle erhverve kolonier og som havde monopol på handel med de pågældende kolonier.
Artiklen fra denne uge er en del af vores artikelserie om de tidligere vestindiske øer, og Michael Breinsbo fortæller, at kolonien på de vestindiske øer skilte sig ud i forhold til de andre danske kolonier.
Ved kolonierne, som Danmark havde i Afrika og Indien, der var der en lokal befolkning, som man altså i høj grad måtte tage højde for og indrette sig i forhandling med, nogle gange også i konflikt, men altså man var nødt til ligesom at tage højde for den og sige, at man kunne ikke bare sådan være sin egen herre der. De vestindiske øer, de var ubeboede, da Danmark tog dem i besiddelse, og så importerede man senere sorte slaver dertil, men de sorte var jo, kunne ikke sige at være indfødte på øerne, i modsætning til befolkningen i Indien og Afrika. Så det vil sige, øerne der, de var sådan de virkelige kolonier ved det, at Danmark var suveræn herre over det område, som kolonierne udgjorde, og ikke havde nogen lokale indbyggere, man var nødt til at prøve at komme til forståelse med og indrette sig efter.
Sagde Michael Breinsbo, lektor i historie på Syddansk Universitet. Den 1. marts havde Henrik Wegner første arbejdsdag i sit nye job som rektor på Københavns Universitet. Manden, der nu står i spidsen for Danmarks ældste universitet, er Ph.D. i mikrobiologi. Han har blandt andet været professor på Danmarks Veterinærinstitut, og senest har han været prorektor på DTU. Torsdag i denne uge besøgte jeg ham på hans kontor, og vi fik en snak om, hvad en rektor egentlig går og bruger sin tid på, og hvorfor Henrik Wegner synes, at universiteterne har en særlig rolle, når det kommer til at værne om den mindst ringe version af sandheden. Jeg startede med at spørge ham.
Hvad får du tiden til at gå med?
Jamen, tak for spørgsmålet. Jamen altså, en rektor er jo sådan set universitetets øverste leder. Så jeg laver jo de ting, som en leder for en meget stor organisation eller en meget stor virksomhed laver. Og langt hen ad vejen handler det jo om at være med til at have sådan det sidste sag på alle de store spørgsmål omkring retning og omkring vores økonomi og omkring ressourcer og omkring aktiviteter. Og i meget høj grad også at, hvad skal man sige, varetage universitetets interesser i samfundet, det vil sige være universitetets repræsentant udadtil og sørge for, at universitetets interesser varetages bedst, det vil sige, at politikerne ser os, kender os og ved, at vi er alle pengene værd, og vi altid kan bruge flere. Og på den måde er I en løbende dialog med omverdenen,
ja,
som jo gerne skal føre til, at Københavns Universitet har de bedst mulige vilkår for at drive sin universitetsvirksomhed,
ja,
som jo er at uddanne og at forske.
Nu vender jeg lige tilbage til noget af det, du sagde lidt tidligere omkring, at du også står for sådan noget overordnet strategi. Og noget af det, den overordnede strategi kunne for eksempel være, hvordan Københavns Universitet skal placere sig i forhold til nye samfundsudviklinger. Der på videnskab.dk har vi bragt en del artikler om, at forskning er lidt under pres på en ny måde i sådan det såkaldte postfaktuelle samfund. Og begrebet bliver brugt lidt i flæng, men altså det handler om, ligesom, at det postfaktuelle relativiserer fakta og kendsgerninger. Og fake news bliver der talt meget om, som egentlig bare er løgne. De sidder løgne, som er pakket ind som nyheder. Og hvad skal man sige, nationalt her i Danmark har der været en heftig kritik af den evidens, der ligger bag for eksempel nogle typer medicin, MMR-vaccinen lige aktuelt med mæslinger og HPV-vaccinen tidligere. Så Henrik Wiener, altså i de her tider her, hvad skal universiteterne gøre for at værne om sandheden?
Altså universiteterne skal i virkeligheden gøre det, de altid har gjort. Jeg tror, det jeg prøver at sige, det er, at det er måske blevet endnu tydeligere, at universiteterne har en særlig rolle i den forbindelse. Fordi nogle af de andre statsmagter, hvis man kan kalde dem sådan, det politiske system eller medierne, som jo til tider har været optaget som en ekstra statsmagt, har måske sluppet grebet om sandheden en lille smule og anerkendt, at du kan vinde politiske point eller skabe synlighed og dermed marked for dine medier, hvis du er villig til at bøje sandheden eller ligefrem benytte usandheder som et aktivt middel til at fremme din interesse. Når det kommer dertil, så er der jo sådan set kun universiteterne tilbage til at stå vagt om sandheden. Og det er virkelig rigtig svært for et universitet at sige, fordi universiteter også er dem, der har det sværest med begrebet sandhed. Fordi vi om nogen ved, at en sandhed er jo kun en sandhed, indtil den er modbevist af ny videnskabelig evidens. Jeg har jo diskuteret meget med mine kolleger i England, og også med masser af kolleger i USA, og de sidder jo og river sig i håret over, at de ikke gjorde nok.
Ja, altså i forhold til Brexit.
I forhold til Brexit Trump, og i forhold til Trump, at de alle sammen er i gang med sådan noget soul-searching for at finde ud af, forpassede vi
i virkeligheden? Kunne de gjort mere for universiteten?
Ja, det synes de jo, de kunne. Men på den anden side, så blev resultatet jo, som det blev, og det er jo ikke til at vide, om det havde haft nogen effekt. Men de er i hvert fald dybt frustrerede over, at samfundet på en eller anden måde så skræmmende hurtigt giver efter for noget, som man måske endda godt ved ikke er sandt. Det er bare så attraktivt, som man ikke kan lade være med at reagere på det alligevel.
Men nu hvor universiteternes rolle, som du siger, er vigtigere end nogensinde i forhold til forskellige samfundsdebatter, også som du nævner, Brexit og Trump i England og i USA, så er spørgsmålet bare, skal universiteterne så ligesom gøre nogle nye ting? Der har jeg talt med nogle forskere, som snakker om, jamen det kan være, at man skal indføre incitamentstrukturer, hvor forskerne på de danske universiteter bliver belønnet for at gå i medierne eller deltage i en folketingshøring. Så altså, hvad tænker du, er Er strategien for et universitet som Københavns Universitet i forhold til at skærpe universitetets rolle i den her nye, lad os kalde det postfaktuelle tid?
Jeg mener, at universitetets forskere jo er ansat af samfundet. De er betalt af skatteyderne for at blive eksperter inden for det område, som de nu bliver eksperter inden for. Derfor har de sådan set også by default en pligt til at stille den viden til rådighed for samfundet. Så er der jo ikke nogen tvivl om, at et universitet skal både anerkende det, og i meget høj grad også, hvad skal man sige, beskytte sine eksperter, når de går ud, altså bakke dem op hele vejen. Fordi, og det ved jeg jo i høj grad også af personlig erfaring, at det kan godt gå hit for sig, når en ekspert blander sig i en debat, der måske på den ene side rammer nogle politiske, meget ideologisk borne følelser, eller rammer nogle store kapitalinteresser eller andre interesser i sektorer i samfundet. Men det skal ikke afholde en fra at gøre det. Altså, vi må aldrig være sky med vores viden, hvis vi synes, at vi har en viden, og det bør en ekspert jo have, for eksperten bør jo være den, der har den trods alt dybeste og mest komplette indsigt i et eller andet komplekst område. Ellers var man vel ikke professor. Så må man jo simpelthen ture det, og så selvfølgelig stole på, at ens universitet bakker en op og hjælper med at klæde en på til at løfte den opgave. Men derudover mener jeg sådan set ikke, at der skal gøre særlige belønningssystemer for sådan noget. Nej. Det synes jeg næsten er et stretch too far.
Ja. Men med ledelserne må så meget gerne bakke op, når forskere gør det, også til beskytte dem, hvis de kommer i modvind og sådan noget der.
Lige præcis.
Og det har du også selv erfaring med her til sidst, Henrik Wehner. I din egen forskerkarriere, der har du budt ind med netop forskningsbaseret viden på antibiotikaresistensområdet, hvor dig og din forskning, kan man sige, i fællesskabet op imod både den farmaceutiske industri, landbruget og så det politiske niveau på EU-niveau, kan man sige. Og den kamp, du kæmpede, endte faktisk med, at visse typer medicin, antibiotika i landbruget, blev forbudt, fordi det blev brugt som en slags vækstfremmer, som netop skabte den her antibiotikaresistens. Så den kamp, du kæmpede der, altså, er det netop sådan en slags kamp, forskere på Københavns Universitet skal tage i det her såkaldte postfaktuelle samfund?
Ja, det vil jeg synes var rigtig fint. Altså, eller tilsvarende kampe, det lyder sådan så lige pludselig så militært. Det er det jo sådan set ikke. Men altså, der er masser af eksempler på det, der hedder late lessons from early warnings. Altså, hvor videnskaben tidligt ser et problem. Du kan tage tobak, du kan tage bly i benzinen, du kan for eksempel tage klimaet, eller antibiotikaresistens. Og masser af andre eksempler, hvor at vi har viden i rigeligt mål til at designe politikker, der gør, at tingene udvikler sig mere eller mindre hensigtsmæssigt. Det er altid rigtig, rigtig svært at vide, hvornår bliver man så mere politiker end ekspert. Og det har jeg da også selv bokset med. Der findes inden for det her sådan science advising univers et forskerbegreb, man kalder sådan issues advocates. Altså forskere, der lidenskabeligt og passioneret argumenterer et emne hele tiden, men måske mister blikket for helheden og for sådan det objektive, neutrale synspunkt. Og der skal man selvfølgelig passe på ikke at komme så langt hen, så man bliver opfattet som sådan en slags lobbyist. Det er jo meget, meget vigtigt, at alt, hvad man bidrager med, kan kvalificeres med god science.
Sagde Henrik Wehner, da jeg besøgte ham på hans kontor torsdag i denne uge.
Videnskab.dk.
Så er det blevet brevkassetid. Claus Friis Tøtrup har skrevet til vores læserbrevkasse Spørg Videnskaben, og Claus er idrætslærer, og han har en situation fra hans idrætsundervisning, han er blevet lidt i tvivl om. Han spørger: I dag råder jeg mine elever, der har glemt håndklædet, til at låne et af deres kammerat. Jeg er imidlertid kommet til at tænke på, om der er nogen sundhedsmæssig risiko ved at låne et håndklæde af en anden i forhold til overførsel af bakterier og vira. Kan eleverne blive syge, spørger altså Claus Friis Tøtrup. Og det er du, Ida Eriksen, i samarbejde med nogle forskere fundet ud af. Så Ida, skal Claus holde op med at bede hans elever, der har glemt håndklædet, om at dele med de andre?
Ja, det skal han faktisk. Fordi det, som Søren Riis Paludan, der er professor i biomedicin, fortæller, det er, at der på de her håndklæder kan sidde farlige bakterier og vira, der kan give en række sygdomme. Man kan for eksempel blive smittet med fodvorter, med håndvorter, blive forkølet, få børneorm, roskildesyge, og i værste fald de her stafylokokker. Og stafylokokker, det er egentlig nogle bakterier, som vi har i kroppen, men som kan udvikle sig til multiresistente bakterier, som for eksempel MRSA, og de kan altså ikke behandles med almindelige antibiotika. Så det er noget skidt.
Ja, og så skal det siges, at selvom man så har været bad, og man så låter et håndklæde, efter man har været bad, så har man stadig de her bakterier på kroppen. Så Ida, hvordan er det så, at man kan blive smittet ved at dele håndklæde?
Man bliver smittet på den måde, at når et barn står og tørrer sig med det her håndklæde, så er barnet jo uden tøj på og tørrer sig omkring kropsåbninger, som for eksempel i skridtet og ved endetarmsåbningen og munden. Og det er her, at der er størst smittefar. Så hvis et barn står og tørrer sig og for eksempel får hul på en håndvorte, så vil der måske sidde lidt vira i den her vorte, som kommer hen på håndklædet. Og når så barnet deler håndklædet med sin ven, så er det klart, at så kan det her barn blive smittet med sygdommen.
Ja. Nu bliver jeg lidt bekymret, hvis mit barn nu har været til idrætsundervisning og kommer hjem og sagt: far, jeg har simpelthen delt et håndklæde med min ven her. Så hvad siger forskerne om risikoen ved at dele et håndklæde sammenlignet med andre risici, der minder om det?
Risikoen er ikke særlig høj for at få en eller anden sygdom ved at dele håndklæde. Men den er der, og det er derfor, at man skal prøve at undgå det, hvis man kan. Men det, som forskerne fortæller, det er, at børn er meget tætte på hinanden i dagligdagen alligevel og leger og rører ved de samme ting. Så derfor så er de i forvejen ret højt udsatte for smitte. Så på den måde så er det her ikke en kæmpe risikofaktor.
Nej, og man kan minimere en af faktorerne ved at bede mig om at lade være med at dele håndklæde. Tak skal du have, Ida Eriksen. Og hvis du, kære lytter, har et spørgsmål til videnskaben, så kan du skrive en mail til sv@videnskab.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i ugens podcast. I næste uge udgår podcasten på grund af påske, men I skal ikke snydes. Onsdag i påskeugen kan I høre en ny type podcast fra Forskerzonen, som er den del af videnskab.dk, hvor forskerne selv skriver indlæg. Kvantefysiker Ulrik Busk Hoff fra DTU har skrevet et indlæg om formidling af kvantefysik, og jeg havde ham i studiet, hvor han blandt andet fortalte, at forskning i kvantefysik kan sammenlignes med at prøve at fange en sæbeboble i et mørkt rum. Og samtalen med Ulrik Busk Hoff kan altså høres på onsdag. Mit navn er Jais Bakkestam Kok. Tak fordi du lyttede med.